Bir kadar sonra işten sonra programı efirimizi devam ettirecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra
en kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istidebatlar.
Rüşvetxorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da ictimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Korrupsiya nedir?
Safa seyden sonra yeniden
sənin
beraber.
Sənin təklifin nədir?
Birlikdə işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesi. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz gəri stroqa olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
We'll be right back.
Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün işdən sonra proqramında müzakirə edəcəyimiz mövzular. Ölkədə kimə ehtiyac var? Ölkə prezidenti İlham Əliyev deyir ki, menecerlərə. İcra aparat, prezidentin icra aparatının başçısı Ramiz Mehdiyev deyir ki, hüquqşünaslara. Ekspertlər deyir ki, peşəkarlara. Bəs peşəkarlar niyə yoxdur? Bu barədə söhbətdə iştirak etmələri üçün təhsil üzrə ekspert Etibar Əliyev və iqtisadçı ekspert Rövşən Ağayeva müraciət etmişik. Və İlham Əliyevin Davos çıxışındakı peşəkar menecerlərə ehtiyac var. Ramiz Mehdiyevin hüquqşünaslara ehtiyacımız var və ümumiyyətlə peşəkarlara ehtiyac varsa onların yaranmaması üçün, onların ortaya çıxmaması üçün səbəb nədir? Bax, bu kimi suallar ətrafında müzakirə gedəcək ilk saatımızda. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz Azərbaycanda əlil taleyi yaşayanlar haqqındadır. Təlim və tədrisə dəstək mərkəzinin eksperti Lamiyə Şərəfxanova, Azərbaycana birgə yardım təşkilatının eksperti Gülnarə Pənahova və əlil Sevda Səfərəliyeva əlillərin problemlərindən danışacaqlar. Siz də bizim söhbətimizin iştirakçısı olun. 057-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismajınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda. Fikriniz, sualınız, lap elə iradınız. Bizə çatası hər nəyiniz varsa, buyurun, e-mail ünvanı.
efir@azadlıqradiosu.az
Telefon.
Bakıda şəhər nömrəsi 436-77-41
Sosial şəbəkələrdə
sadəcə korrupsiya metr sözünü axtarın. Qapalı məkanlara açılan qapını tapın.
Korrupsiya metr. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Mövzumuz peşəkarların çatışmazlığıdır. Bu barədə ən ali səviyyədə söylənilir. Ən ali səviyyədə şikayətlər eşidilir. Bir müddət öncə Ramiz Mehdiyev, prezidentin icra aparatının rəhbəri yazdığı bir məqalədə prezident aparatında işə götürməyə peşəkar hüquqşünas tapmırıq deyə sitəm eləmişdi. Bugün Davosdan gəlib şikayət Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev turizm sahəsində xüsusilə də peşəkar menecerlərə ehtiyacımız var söyləyib. Və görəsən bu peşəkarları niyə xaricdən gətirmək lazım gəlir və xüsusilə də niyə menecerləri xaricdən lazım gəlir gətirmək, onların Azərbaycanda yetişdirilməsi mümkündürmü? Mümkün deyilsə, bunun səbəbləri nədir? Bu barədə biz iqtisadçı Rövşən Ağayev və təhsil üzrə ekspert Etibar Əliyevlə söhbət edirik. Hər ikisi telefon xəttindədir. Salamlayıram hər ikisini. Etibar bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Rövşən bəyə də salamlayırıq.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Və Etibar bəy, elə söhbətə sizdən başlayaq. Azərbaycanda peşəkar menecerləri, peşəkar hüquqşünasları, bax elə bu iki sahədən başlayaq. Menecment və hüquq sahəsindən. Bu sahədə təhsil nə dərəcədə yetərlidir və həmin o peşəkarları ki, axtarırlar ölkənin rəhbərliyi, onları Azərbaycanda tapmaq mümkündürmü?
İlk öncə Xəcə xanım, üzr istəyirəm ki, mən radioya gələ bilmədim hava şəraitinə əlaqədar olaraq. Amma telefon xətti ilə öz fikrimi bildirəcəm. Ümumiyyətlə, təkcə menecerlərin və hüquqşünasların yox. Azərbaycanda bir çox sahələr üzrə mütəxəssislərin hazırlanması məsələsində çox ciddi problemlər var. Hətta həkimlərin, İKT mütəxəssislərinin, texnika sahəsində mütəxəssislərin, neft-qaz sahəsində mütəxəssislərin. Amma adam ki, bu iki sahədən söhbət gedir. Siz çox düz buyurdunuz tarixi ekskurs etməklə. Vaxtilə, səhv etmirəmsə, ötən il idi Ramiz Mehdiyev bildirdi ki, Azərbaycanda hüquqşünas tapıb işə götürə bilmirik. Ondan biraz sonra isə təhsil naziri onu tənqid etdi ki, bəs elə adamlar var deyirlər ki, olduğu kimi deyirəm, bəs biz hüquqşünas tapıb işə götürə bilmirik. Əslində, Bakı Dövlət Universitetinin rektoru susdu, amma təhsil naziri reaksiya verdi və təhsil sistemimizi yenidən təriflədi və təriflədi ki, biz yetişdirə bilirik, sadəcə belə çıxdı ki, onu görən yoxdur, onları demək, cəlb edən yoxdur. O ki, qaldı menecmentlərin yetişməsinə, əlbəttə ki, bu missiya düşür İqtisad Universitetinin və Turizm Universitetinin üzərinə dövlət alim məktəbləri kimi, dövlət alim məktəbləri olduqları üçün, həmçinin özəl alim məktəblərdə də demək, bu ixtisaslar, yəni menecment, İdarə etmə ixtisasları üzrə mütəxəssis hazırlığı həyata keçirilir. Amma Azərbaycanda təhsilin keyfiyyəti həm daxildən, həm də xaricdən dəqiq qiymətləndirilmədiyi üçün bu mütəxəssislərin istər daxili əmək bazarında, istərsə də kənarda, xarici əmək bazarında özlərini təsdiqləməsi çox çətin bir prosesdir. Yəni, bizim hesab eləsək ki, əmək bazarı çox primitiv, çox belə deyək, mexaniki demək, qurulub və mütəxəssisləri başqa meyarlarla, yəni daha çox demək, daha çox bilik və bacarıq meyarları ilə deyil, dostluq, tanışlıq, qohumbazlıq meyarları ilə və pul vermək və rüşvət verməklə işə qəbul olmaq meyarları ilə demək, işlə təmin edir. Xarici əmək bazarında isə demək olar ki, bizim diplomlarımız iqtisadiyyat sahəsi üzrə və digər sizin dediyiniz o menecment və hüquq sahəsi üzrə heç Türkiyədə də tanınmır. Qonşu, qardaş dövlət, qardaş dövlətdə də tanınmır bizim diplomlar. Çünki Azərbaycan Bolonya prosesində çox ləng keçir. Bu sahədə çox ləng addımlar, çox ləng atılır və Bolonya sistemi demək olar ki, sisteminin əsas hissəsi burada korrupsiya çevrildi. Yəni kredit sisteminə keçid hissəsi korrupsiya sisteminə korrupsiya çevrildi və belə olan halda demək xarici tələblərə cavab verən, xarici standartlara cavab verən o sadaladığımız ixtisaslar üzrə mütəxəssis hazırlamaq yaxın vaxtlarda qeyri-mümkündür. Hüquq sahəsi və digər sahələrdə daxil olmaqla.
Yəni, hesab edirsiniz ki, prezident də, icra aparatının rəhbəri də haqlıdırlar şikayətlərində və sistemlərində ki, yerli kadrlar azdır.
Bəli, onlar haqlıdırlar, amma paradoks başqadır, mən o paradoksu deyim. Ramiz Mehdiyev təhsil komissiyasının sədridir prezidentin yanında. Prezident isə Ali İcra Hakimiyyətinin rəhbəridir. Demək, əgər onlar sadəcə bu fikirləri işlədirlər, amma bu fikirlərin tədbiqinə çalışmırlar. Bu fikirlərin demək, o fikirlərdən çıxan demək, iş üçün o Azərbaycanda təhsilin bu kökə düşməsi üçün onlar onların fəaliyyəti görsənmir. Yəni artıq açıq şəkildə görsənir ki, demək, Azərbaycan universitetlərinin İspaniyanın akademik tədqiqatlar mərkəzinin açıqladığı 6000 universitet içərisində Azərbaycandan bir universitet olmaya-olmaya Ermənistandan 3 universitet var o siyahıda. Sadəcə bunları demək 2 yüksək 2 yüksək vəzifə tutan ölkə başçısı və administrasiya rəhbəri tənqid kimi yanaşırlar. Amma bəli, deyirlər ki, bu bəs nə etmək lazımdır? Məsələn, tutaq ki, Azərbaycan Bolonya sisteminə, Azərbaycan Ali Məktəbləri Bolonya sisteminə ləng keçir. Proses çox ləng gedir. Prosesdə korrupsiya var. Tutaq ki, Təhsil Naziri 10 ildir Nazirlər Kabinetinin iclasında belə bir fikir səsləndirir ki, cəmi ibtidai təhsilin birinci sinifinə uşaq bağçasından 13% uşaq gəlir. 10 ildir bu rəqəm sabit qalır. Heç bir irəliləyiş yoxdur. Mən uşaq bağçalarını elə belə dedim. Yəni, ali təhsil sistemində çox ciddi nöqsanların olmasını siz, mən, Rövşən bəy çox gözəl bilir, hamı bilir, ailələr də bilir ki, çox yüksək təhsil haqqı ilə müqabilində çox keyfiyyətsiz təhsil verilir. Siz fəlakətə diqqət edin. Bolonya prosesi tələb edir ki, təhsilin keyfiyyəti asılı olmayan bürolar yaradılmaqla qiymətləndirilsin. Amma Təhsil Nazirliyi özünün nəzdində akreditasiya şöbəsi yaradıb və gündə bir ali məktəbə keyfiyyətli təhsil vermək, gündə bir orta ixtisas təhsil məktəbinə keyfiyyətli demək təhsil vermək haqqında şahadətnamə verir. Bunu məyər ölkə başçısı və hörmətli Ramiz Mehdiyə bilmirmi? Bilmirmi ki, elə ixtisaslar var ki, elə istiqamətlər var ki, o istiqamətlərdə mütəxəssis hazırlığı, kadr potensialı, müəllim heyəti, demək, İKT təminatı, təhsil mühiti yox dərəcəsindədir. Demək olar ki, o sahələr üzrə mütəxəssis hazırlamaq, sizin qeyd etdiyiniz menecment sahəsində də mütəxəssis hazırlamaq sahəsində vəziyyət çox bərbaddır.
Yəni, hesab edirsiniz ki, diaqnozu qoymaqda haqlıdırlar, amma xəstəliyin səbəblərindən özləri də o qədər uzaqda deyirlər. Qaydacaq sizinlə söhbətə Etibar bəy. Rövşən Ağayev telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir bir daha, Rövşən bəy. Razılaşırsınız mı bu diaqnozla ki, ölkədə peşəkar menecerlər və peşəkar hüquqşünaslar yoxdur və bu sözləri elə ölkə rəhbərliyində duran adamlardan eşitmək nə hansı təəssürat yaradır sizdə?
Yox, razılaşırıq, yox, ən azı mən əminəm ki, siz bilirsiniz ki, mətbuatın mediada içərisində olan insanlar bilir ki, biz bunu nəinki razılaşırıq, illər uzunudur ki, biz bunu deyirik. Və biz Azərbaycanda təhsil sisteminin son nəticədə bu cür qeyri-peşəkar bir deməli əmək bazarı formalaşmasına, eyni zamanda əmək bazarında peşəkar işçi qüvvəsinin tapılmasına ciddi problemlər yaradacağını illər uzunu da deyirik. Amma indi bu çox yüksək səviyyədə bunun özdə ölkədən kənarda bunun səslənməsi ən azı onu göstərir ki, vətəndaş cəmiyyətinin ekspertləri bayaqda da öz mövqeyində haqlıdır, araşdırmaları da düz yol aparır onları. Amma bir məqam var ki, mən Etibar bəylə razıyam ki, sadəcə bu iradları, bu problemləri səsləndirənlərin özləri sizin də qeyd elədiyiniz kimi daha çox bu problemə yaxın və bir xeyli dərəcədə bu problemi yaradan insanlardır. Mən şəxsən o düşüncə deyəm ki, bu səslənən fikirlər nəticədir, səbəb deyil. Yəni, bugün ölkədə peşəkarların çatmaması, peşəkar menecerlərin iqtisadiyyatı idarə etmək üçün peşəkar menecer ordusunun olmaması, peşəkar kadrların olmaması, bunun hamısı bizim hələ ki bu nəticədir. Bu səbəbləri təhsil sistemində axtarmaq lazımdır. Bu səbəblərini iqtisadiyyatın özündə axtarmaq lazımdır. Əvvəla, peşəkar menecerlər dedikdə bu anlayışı mən biraz geniş yanaşmaq lazımdır. Söhbət təkcə İqtisad Universitetinin buraxdığı menecment ixtisası üzrə yox. Bu həm də ümumiyyətlə tutaq ki, İnşaat Universitetinin buraxdığı tikinti üzrə bir mütəxəssis də o sahənin menecer ola bilər. Sonra köhnə bu Politexnik İnstitutunun buraxdığı tələbələr də gəlib hansısa o sahənin menecer ola bilər. Yəni, ümumiyyətlə, söhbət beynəlxalq qərbçilər menecer dedikdə müxtəlif sahələr üzrə idarə etmə bacarığı olan və prosesi idarə edən peşəkarlar, texnokratlar başa düşülür. Bu baxımdan bizim təhsil sistemimizin, yəni biz ona görə dedim ki, burada həm təhsil sistemi, həm də iqtisadiyyatının bugünkü cari vəziyyəti o peşəkarların yetişməsinə deməli şərait yaratmalıdır. Birincisi, təhsil sistemi normal kadr yetişdirməlidir. İkincisi, iqtisadiyyat o kadrları həzmindən keçirib, artıq o iqtisadiyyatın özündə peşəkarlaşmalıdır. Bunun üçün Azərbaycanda rəqabət qabiliyyətli iqtisadiyyatın formalaşmasına cəhdlər olmalıdır. İndi siz necə fikirləşsiniz? Normal özəl sektor formalaşmayıb Azərbaycanda. Rəqabət qabiliyyətli məhsul istehsal eləmək uğrunda deməli çalışan müəssisələr yoxdur. Azərbaycanda oliqarxik kapitalizm quruluşu, kapitalist quruluşu formalaşıb. Ayrı-ayrı məmurların sərəncamında müəyyən sahələr var və bunlar da daha çox rəqabət qabiliyyətli məhsul istehsalından daha çox müəyyən tələbatı, ölkə daxili müəyyən tələbatı ödəmək, yəni xarici bazara çıxmaq yox, eyni zamanda dövlətin vəsaitlərini müxtəlif kanallarla bu müəssisələrə yönəldib korrupsiya ilə pul qazanma haqqında fikirləşirlər. Yəni normalda bazar iqtisadiyyatının tələbi budur ki, müəssisə özəl sektor keyfiyyətli məhsul istehsal etməlidir və rəqabət qabiliyyətli məhsulla dünya bazarına çıxmalıdır. Siz Azərbaycanın heç nə demirəm, xarici ticarət statistikasını qaldırın, baxın. Mən ötən il belə bir təxmini bir gözə yarı təhlil aparmışdım ki, Azərbaycana 3550 adda mal daxil olmuşdu 2010-cu ildə. Azərbaycana daxil olan mallar, ithal olunan mallar. Təsəvvür edin ki, bu malların içərisində dərman preparatlarından tutmuş adi şpritslərə qədər ən belə kiçik xırda məmulatları belə biz ölkəmiz kənardan alır. Amma bizim ixrac elədiyimiz məhsulların içərisinə baxın. Özünüz bilirsiniz, 96% son illər neft sektorunun payına düşür. Xüsusən də xam neftin payına düşür. Çox bir hissədə xam mal şəklində kənd təsərrüfatı məhsullarının payına düşür. Yəni bu əslində bizim bu ixracın strukturu bizim nə qədər belə də kadrlarımızın olduğunu, rəqabət qabiliyyətli iqtisadiyyatımızın olduğunun ən yaxşı göstəricisidir.
Elə bu zəmində bir dinləyici sualı var. Elnur imzalı dinləyici yazır və sizə ünvanlayıb Rövşən bəy sualını. Məhər məmləkətdə sahibkarlar və investorlar üçün zəruri mümbit şərait varmı ki, iş yerləri də açılsın və sonra da işçi çatışmazlığı olsun? Bəlkə prezidentin nəzərincə Azərbaycan iqtisadiyyatı o qədər inkişaf edib ki, artıq İsveçrədən qastarbayter idxal etməliyik. Belə sual verir dinləyici Elnur. Bu yerdə elə sosial şəbəkələrdə də bugün müzakirə gedirdi bu stat ətrafında, prezidentin bu Davos forumunda dedikləri ətrafında və bu belə bir fikir səslənirdi ki, illər öncə biz Azərbaycanın inkişaf edib Dubaya bənzəyəcəyini deyirdik. Dubayda Dubaya xaricdən yalnız qara işlərə işçi gətirirlər, menecmenti özləri həyata keçirirlər. Azərbaycanda isə yəni menecerləri xaricdən idxal eləyib qara işləri yerli cəmaata saxlamaq istəyirlər. Bu belə müzakirələrdə belə fikirlər də səslənir. Bu təəssüratlar nə qədər doğrudur?
Yo, mən elə məhz Elnur bəyin dediyi fikirlərin üzərində idim ki, Azərbaycanda normal özəl sektor üçün, sahibkarlıq üçün, rəqabət qabiliyyətli məhsul istehsal edən sahibkarlıq mühiti olmadığına görə tələbat da yoxdur peşəkar kadrların yetişməsinə. Yəni, müəssisənin, tutaq ki, mənim müəssisəm var, özəl sektordayam və azad sahibkar kimi fəaliyyətlərdən. Nəzəri hesab edək ki, Azərbaycanda belə bir mühit var. Və mən əgər xarici bazara çıxmaq istəyirəmsə, mən keyfiyyətli məhsul istehsal edəməliyəm. Keyfiyyətli məhsul istehsal edəmək üçün birisi keyfiyyətli kadr lazımdır. Yəni, peşəkar və keyfiyyətli biliyi olan kadr lazımdır. Və bu tələbat bu zaman yaranır ki, artıq mən rəqabət qabiliyyətli məhsul istehsal eləmək istəyirəmsə, mən deyirəm ki, Azərbaycanda artıq siz özünüz fikir verin. Bax, ən böyük iqtisadiyyat dövlətin əlindədir bu dəqiqə. Baxmayaraq, bizə deyirlər ki, ümumi daxili məhsulun 80% özəl sektor yaradır. Amma onu hamımız da bilirik ki, onun da düşür xarici neft şirkətlərinin payına. Yəni, faktiki olaraq Azərbaycanda yerli özəl sektor hərdən artıq çox uzağa getməyin, bizim yerli özəl sektorun büdcədə payı, cəmsi heç 7-8% ötmür. Yəni bizim elə bir hesab tədqiqatımız var idi bu yaxınlarda ki, yerli özəl sektor büdcədə, bütün büdcənin 7-8%-ni təşkil edir. Yəni bu həm də iqtisadiyyatda yerli özəl sektorun payını göstərir. Və bayaq mən dedim ki, kənara xam maldan başqa heç nə ixrac eləmirik. Yəni sənə gəlir istənilən bir ölkə maldan başqa heç nə ixrac eləmirsə, bu demək ki, onun rəqabət qabiliyyətli iqtisadiyyatı yoxdur. Rəqabət qabiliyyətli iqtisadiyyatı yoxdur. Amma peşəkar qadrları yoxdur. Və mən sizə bir maraqlı detallı deyim. Deməli, biz bu deyilən ölkələr var, bilirsiniz, Malayziya, Singapur. Məsələn, bax, onların təcrübəsinə baxanda biz nə görürük? Biz görürük ki, xüsusən də 70-ci illərdə, onlarda ki, o 60-cı illərin sonu ki, bunlar konfederasiya dağıldı, ayrılmışdılar, yeni inkişaf dövrü başlayırdı. Onlarda ən ciddi inkişafa stimul verən səbəb məhz ölkəyə transmilli şirkətlərin gəlməsi olur. Mən sizə deyim ki, əgər bizim ölkənin prezidenti gedib kənarda deyirsə ki, bizim menecerlərimiz çatmır, Bunu çoxdan bu problemi həll etmək lazım idi. Təkcə təhsil sistemini demirəm, indi təhsil sisteminin problemləri bunu hər gün danışırıq. Amma bizim ən önəmli məsələmizdən biri ölkə transmilli şirkətlərin gəlməsinə nail olmaq lazım idi. Bax, Malaziyanın Singapuru Birçəldən bəs transmilli şirkətlər oldu. Praktik olaraq ölkədə bilik iqtisadiyyatına keçidin ömrünün qısalmasına səbəb, yəni sürətlə keçidin səbəbi ölkəyə deməli transmilli şirkətlərin gəlməsi oldu. Transmilli şirkətlərin iqtisadiyyatda ən böyük rol olduğu düşür. Ona təkcə böyük kapital gətirmirlər. Həm də yeni menecment gətirirlər ölkə iqtisadiyyatına. Siz baxın, bizim ölkəmizə enerji sektoruna bir, indi mən demirəm o transmilli şirkət idi, amma müəyyən bilik bacarığı olan bir şirkət gəlmişdi. Qovdular, çıxartdılar. Siemens ümumiyyətlə Azərbaycanın enerji sektoruna gəlmək istəyirdi. Hansı ki, bax, bayaq adını çəkdim, Malaziyanın bir şirkət, mən Siemens şirkəti olub. 72-ci ilə ilk dəfə Siemens gəlib, bugün Malaziyada ən böyük transmilli şirkətlərdən biri Siemens. Qolqanadada. Yəni, faktik olaraq enerji sektoruna qoymadılar, kommunal sektora qoymadılar, sənaye sektoruna qoymadılar. Yəni, bizim hökumətimiz və oliqarxik qruplardan söhbət gedir. Ona görə də Azərbaycanda peşəkar menecmentin formalaşması iki halda ola bilərdi. Ya ölkədə yaşayış sistemi qurulmalı idi, ölkə rəqabət qabiliyyətli iqtisadiyyat qurub kənardan deməli menecment biliyi bilməli idi, ya da ki, transmilli şirkətlərin ölkə iqtisadiyyatına gəlməsindən nail olmalıdırlar. Bunun heç birinə iki hakimiyyət imkan vermədi. Təhsil sistemi dağıldı və bütün vətəndaş cəmiyyətinin, bütün o vicdanlı insanın neçə illər dirilinə baxmayaraq Azərbaycan təhsil sistemi dağılır. Azərbaycan orta məktəb sistemi yoxdur. Təsəvvür edirsiniz, Misir Məzlumat Televiziyada deyir ki, bizim orta təhsil sistemimizin ali məqsədi heç də ali təhsilə kadr yetişdirmək deyil. Vətəndaş yetişdirməkdir. Səhv yanaşmadır. Hər bir orta təhsilin məqsədi məhz ali təhsilli kadr sonraki pillər üçün kadr yetişdirməkdir. Siz təsəvvür edirsiniz, hətta onun Misir Mərdanovdan sonra təhsil nazirinin bütün idarə ayrı-ayrı tədbirlərdə səsləndirirlər ki, biz niyə tənqid edirsiniz ki, orta təhsilin keyfiyyəti düşür, ya ali təhsilə keçid deyirsiniz azdır, 15-16%. Çox normaldır. Görürsünüz, təsəvvür edin ki, bu cür olan insanlar təhsili idarə edirlər. Və nəticəsi də belə alınır ki, artıq ölkədə narazı tapılmır və ölkə prezidenti də artıq ölkədən kənarda şikayətlənir ki, bizim peşəkar kadrlarımız yoxdur.
Etibar bəy, ümumiyyətlə təhsilin planlaşdırılması zamanı hansı peşələrə və hansı peşələrdə, hansı sahələrdə peşəkarlara ehtiyacın olduğunu kimsə müəyyənləşdirirmi bu ölkədə və bu hansı şəkildə müəyyənləşdirilir? Bu istiqamətdə də suallar var və bir dinləyici Qurban müəllim yazır ki, bir çox universitetlərdə tələbə dərsə gecikəndə ona qayıb yazırlar. Sonra da həmin tələbənin qaybını silmək üçün rüşvət istəyirlər. Bir ölkənin ki, universitetində qayıb pulu yığırlar, bu nə təhsildir? Qurban müəllim imzalı dinləyici belə bir ismarış göndərib və bir daha xatırladıram, 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Mövzumuz peşəkar çatışmazlığıdır. Bu barədə ölkənin prezidenti və prezidentin icra aparatının rəhbəri danışır və ekspertlərdən bunun səbəblərini araşdırmağı xahiş edirik. Etibar bəy, siz necə düşünürsünüz? Bu peşə planlaşdırılması ilə bağlı ümumiyyətlə yolundadır mı məsələlər?
Maraqlı sualdır. Rövşən bəy çox gözəl izah elədi. Əslində elə bu məsələlərə də toxundu. Əslində peşə hazırlığı, ümumiyyətlə peşə hazırlığı məsələsində Azərbaycanda çox xaotik bir vəziyyət hökm sürür. Peşələr üzrə mütəxəssis hazırlanması. Burada əmək bazarının tələbatı və müasir cəmiyyətin, bu qloballaşan dünyanın tələbatına uyğun hansısa mütəxəssisin hazırlanması məsələsi üzərində düşünülmür. Sadəcə görürsünüz, biz özəl alim məktəblər yanında hesab olunurdu ki, bunlar dövlət alim məktəblərinə, alim məktəblərlə rəqabət aparacaqlar və hansısa bir ixtisas üzrə belə deyək ki, o yüksək ballı abituriyenti cəlb olunması üçün bir mübarizə başlayacaq. Amma bu baş vermədi. Özdə özəl alim məktəblər daha çox vətəndaşların meyl elədiyi dəbdə olan ixtisasları yaratdılar ki, ora daha çox cəlb. İndi söyləmək mümkün deyil. Bir qədər, məsələn, Qafqaz Universiteti irəlidədirsə, o tamam başqa bir sistem qurub, belə deyək ki, Avropa standartlarına uyğun və Türkiye təhsil sisteminə uyğun, Türkiye ali təhsil sisteminə uyğun bir təhsil sistemi qurub ki, xeyli irəlidə gedir. Digər özəl ali məktəblər sanki Azərbaycan orta məktəbləri bir-birinə bənzədiyi kimi, necə ki Azərbaycan vətəndaşları adamın qabağını kəsib soruşurlar, uşağı hansı məktəbə qoyum? Biz deyə bilmirik ki, tutaq 77-ci məktəb 213-cü məktəbdən yaxşıdır. Hamısı bir-birinə bənziyir. Eyni ilə də özəl ali məktəblərdə demək bir-birinə bənzəməyə başladı. Dövlət ali məktəblərinə gəldikdə isə burada mən sizi tam əmin eləyim ki, hətta adam başına maliyyələşməyə keçid o prosesdən əvvəl də heç bir qarşıya ciddi məqsəd qoyulmur. Qlobal dünyanın tələb etdiyi mütəxəssislərin hazırlanması və bir də özlərinin ən çox işlətdiyi və mənasını başa düşmədikləri, təkrar edirəm, mənasını başa düşmədikləri insan kapitalının inkişafı. Bunu təhsil naziri də işlədir, amma başa düşmür o nə deməkdir. O gün hətta çıxışlarının birində deyir ki, bizdə insan kapitalı 60%-dir. Siz təsəvvür edirsiniz bu nə deməkdir? Bu 60-70% Avropa və Amerikadadır. İki, yerdə qalan iki kapitalı, yəni təbii və fiziki kapitalı o qədər üstəliyir, yəni 60-70%-dir. Deyir, bizdə insan kapitalı 60%-dir. Yəni, başa düşülür ki, onu başa düşmür, o mənasını başa düşmür. Və Rüşən bəy çox maraqlı bir məsələyə toxundu ki, hesab edirlər ki, məqsəd ali məktəbə abituriyent hazırlamaq deyil və hətta bu yaxınlarda açıq dərsdə nazirin nümayəndəsi dedi ki, biz insan kapitalı, dedim, bəs mən soruşdum ki, insan kapitalı nədir? Dedi, vicdanlı, ləyaqətli insan. Dedim ki, bəs onda bunun 20 mini imtihanda iştirak eləmir, 20 mini 0-100 bal yığır, 20 mini də 100-200 bal yığır. Bu belə çıxır ki, bu 60 min demək 2, 1 və 2 qiymət alan Azərbaycan vətəndaşları şərəfli və ləyaqətli Azərbaycan vətəndaşları. Yəni, mənasını başa düşmürlər. Və ölkə başçısı bundan əvvəl isə qeyd eləyirdi ki, əsas məqsəd təbii kapitalı intellektual kapitala, insan kapitalına çevirməkdir. Bu şəkildə çevrilmir. Rövşən bəy bunu gözəl dedi, izah elə. Bu şəkildə çevrilə bilməz. Yəni, bunun çevrilməsi üçün mütləq güclü orta məktəb, güclü ali məktəb, güclü texniki peşə məktəbi lazımdır. Olmasa bu mümkün deyil. Mən sizi tam əmin edeyim. Universitetlərdə bugün o xaotik vəziyyət ki, bu buraxılışda belə getdi. O buraxılışın hansı hissəsi o iş tapacaq, hansı hissəsi iş tapacaq. Universitet heç maraqlanmır ki, onun məzunu iş tapacaq ya tapmayacaq. Yəni, o məzun universitetin reytingi ilə məşğul, o universitet düşünmür ki, rəhbəri ki, o mənim reytingimlə iş məşğul olmasın. Bu çox primitiv, çox geridə qalmış bir yanaşma üsuludur. Və təsəvvür edin ki, universitetlərdə bugün Ramiz Mehdiyev də, İlham Əliyev də çox gözəl bilir ki, islahat aparılmır, hər şey dayanıb. Universitetlər siyasi təşkilatlardır. 8-9 rektor deputat seçilib. Elmi şuralar heç bir məsələyə alternativ fikir ola bilməz. Yəni, Sovet vaxtı universitetlərin demokratikliyi indikindən 5-6 dəfə çox idi. Elmi şuraların müəyyən məsələyə...
Yəni, hesab edirsiniz, bunun nəticəyə birbaşa dəxli var.
Birbaşa dəxli. Universitet, Xəcə xanım, o yerdəki universitet güclü mütəxəssis, universitet müstəqil olur. Universitet heç bir qurumdan asılı olmur. Universitetdə demək, tələbə müəllim sözü, tələbə müəllim belə deyək ki, iradəsinin nümayişi hiss olunur. Universitet elmi şuraları, universitet geniş diskusiya mərkəzlərinə çevrilir universitetlər və çoxlu məsələlər sadalanmaq olar ki, onlar Bolonya prinsipindən və digər Avropa normativ sənədlərindən irəli gəlir. Amma bunlar imkan vermir ki, bu proseslər imkan vermir. Universitetlər özlərinin hansısa bir müstəqil strategiyasını irəli sürsünlər. Yəni, tutaq ki, Bakı Dövlət Universiteti Sovet vaxtı təbiət elmlərinin cəmləndiyi və ən güclü olduğu universitetdir. Amma heç kim düşünmür ki, bu universitet artıq humanitar yönümlü bir universitetə çevrilib. Təbiət, riyaziyyat, tətbiqi riyaziyyat, kibernetika, biologiya ayrı-ayrı, fizika müəllimi yox, fizika. Bunlar hamısı Bakı Dövlət Universiteti. Amma indi universitetin adı çəkiləndə beynəlxalq münasibətlər, beynəlxalq hüquq, hüquq nəzərdə tutulur, bilirsinizmi? Və bu da humanitar bir qurum, demək, universitet çevrilib. Pedagoji universitet humanitar yönümlüdür. Digərlər, bax bu xaotik vəziyyət ilə məhz burdan yayılır. Ona görə də maraqlı bir məsələ deyim. Bir Amerika sosioloqu var. Deyir, Amerikanın bugünkü inkişafını kreativ siniflər demək, kreativ siniflər təmin edir ki, onların o kreativ siniflərin üzvləri cəmi 15-20 milyondur. Rövşən bəyin dediyinə qayıdıram. Məsələn, tutaq ki, bir qrup Neft Akademiyası, Bakı Dövlət Universiteti və başqa bir kreativ sinif yaradıb harada sözlərini tapa bilmirlər. Hansısa bir idarə etmədə, hansısa bir demək, iqtisadiyyatın bir sahəsində və yaxud da hansısa bir firma şəbəkə sistemlərində o kreativ siniflər görsənmir. O kreativ o insanlar, məsələn, o mütəxəssislər hansısa bir yaradıcı sinif yaradıb, həm özlərini yaşadıb, həm də ictimaiyyətə, belə deyək, gəlir gətirə biləcək gücdə deyillər.
Kitab oxumamaq barədə oxumamanın səbəbləri barədə danışarkən yazarlar da, naşirlər də belə bir fikir söyləyirlər ki, Azərbaycanda bunun səbəblərindən biri də budur ki, kitab oxumaqla uğur arasında birbaşa əlaqəni görmür insanlar. Və peşəkar necə? Uğur qazana bilirmi bu ölkədə? Bir peşəkar üçün, yəni yerli peşəkar üçün Azərbaycanda uğur hekayəsi mümkündürmü? Bax, belə bir sualım olacaq, Rövşən bəy.
Peşəkar üçün uğur hekayəsi olurmu?
Mümkündürmü Azərbaycanda? Yəni, deyirsiniz ki, ölkədə rəqabət qabiliyyətli iqtisadiyyat olmadığı üçün peşəkar menecerlər yetişmədi. Ortaya çıxmadı bu insanlar və yəni, biznes özü bu prosesi həvəsləndirmədi. Amma deyək ki, bir yerli peşəkar varsa, onun üçün uğur mümkündürmü bu ölkədə?
Valla, mən açığı deyəm ki, mən çətin inanım ki, bu cür uğur hekayəsi nümunəsi yaratmaq olsun. Çünki o cür uğur hekayələri hələ heç yaranmamış, doğulmamış beşiyindəcə boğulur. Çünki bundan bağlı müəyyən ideyalar, müəyyən fikirlər olur ki, tutaq ki, hansısa bir yaradıcı bir insan hansısa bir sahədə uğur qazanmaq istəyir və özünün tutaq ki, texnoloji bilikləri ilə hansısa bir ideya ortaya atmaq istəyir. O ideya yerindəcə boğulur. Tutaq ki, o adam, o şəxs hansısa bir müəssisə qurmaq istəyir. Məsəl üçün deyirəm, yəni bir texnoloji biliklər əsaslarına məhsulluq ya xidmət yaratmaq istəyir və onu xarici bazara çıxartmaq istəyir, yaxud da ki, elə ölkə daxilində o məhsulla, xidmətlə fəaliyyət göstərmək istəyir. Siz inanırsınız ki, bu insanın normal fəaliyyətinə şərait yaradacaqlar. Yəni, iqtisadiyyat elə bir duruma gəlib çatıb ki, mən bayaq dedim, əsas tutaq ki, enerji sektoru, kommunal sektor tam şəkildə rəsmi olaraq dövlətin əlindədir. Yəni ki, dövlət adına ailəli məmuran bu öz yerində. Özəl sektorda isə faktiki ailəri qruplar, insarçı qrupların nəzarəti altındadır. Bax, istəyirsiniz, istənilən bir sahəni götürək, sizlə təhlil edək. Turizmə baxın. Baxın, görün, turizm sektoru kimlərin əlindədir, hansı qrupların əlindədir. Ailəri rayonların timsalında, şəhərlərin timsalında açıq o turizm üçün yararlı olan təbii belə deyək, imkanları, müəyyən o tarixi abidələrindən potensial olan ərazilərə baxın, görün, hansı oliqarxi qrupların əlindədir. Misal üçün, tutaq ki, turizmdə müəyyən bir innovativ qabaqcıl menecment tətbiq eləməyə nəsə uğur qazanmaq mümkündür. Yaxud da ki, baxın, sənaye, industrial sektora baxın. Qabaqçıl məhsullar istehsalı. Görün kimlərin əlindədir. Mən heç nə demirəm, bugün Azərbaycanın sənaye istehsalının təxminən bir 85%-i hökumət özü etiraf edir ki, neft sektorun əlindədir. Sənaye sektorunun. Yerdə qalan 10-12%, 10-15%-ə qədər isə belə deyək də, primitiv kurslar üsulundan müəyyən aqrar sənaye və bir qədər də yüngül sənaye sektoru var. Faktiki olaraq Azərbaycanda yoxdur. Bu cür məhdud imkan daxilində.
Amma deyək ki, elə o monopoliyada olan holdinglər olsun və yaxud elə dövlət sektoru olsun, onların içində necə? Peşəkarlar yetişə bilməzdimi və yaxud onlar uğur qazana bilməzdimi?
Peşəkar tələbatdan doğur. Bilirsiniz, mən bayaq dedim ki, O tutaq ki, o bəzən o suallar mən dəfə, yəni siz yox, mən o suallardan dəfələrlə üzləşmişəm ki, belə deyirlər ki, yaxşı deyirsiniz, insarçılıq var, qoy olsun da, heç olmasa bu insarçılıq şəraitində bir inkişaf olsun. Yəni bunu anlatmaq biraz çətin olur ki, olmur. Bunun öz qayda qanunları var, bunun öz qanuna uyğunluqları var. Əgər burada beynəlxalq bazarlara belə deyək ki, çıxış üçün belə deyək də aclıq yoxdursa, aclıq o gözdə bir aclıq olmalıdır ki, mən rəqabət aparım, mübarizə aparım və bu rəqabət mübarizəsində rəqiblərimə qalib gəlim halal yolla. Və bu olmalıdır. Bu cəhdlər, bu təşəbbüslər olmayanda sizin dediyiniz şəraitdə o peşəkarın yetişməsi üçün tələbat olmur. Hər şey ehtiyacdan doğur. Yadda saxlayın, biliyi də ehtiyac tələb edir. Peşəkarlığı da ehtiyac tələb edir. İnsanın ümumiyyətlə qazandığı uğurlar, o cümlədən peşəkarlığı, həmişə ehtiyacdan doğur. Əgər o bir hansısa bir məsələyə ehtiyac yoxdursa, ehtiyac olmadığı şəraitdə o peşəkarlıq yetişmir, doğmur. Bugün Azərbaycan o insanlarda olan müəssisələr, şirkətlər, ümumiyyətlə iqtisadiyyatın bütün sahələrinin rəqabətə ehtiyacı yoxdur. Rəqabətə ehtiyacı çünki təkdirlər. Və xarici bazarlara çıxmağa da o qədər maraq göstərmirlər, yenə deyirəm. Çünki onlar xarici bazarda qazana biləcəklərini burada həmin sektorlara dövlətin pulun göndərməklə, yönəltməklə deməli qazanırlar. Mən sizə bir cəfə fakt deyim. Məsələn, mənim ayrı-ayrı belə deyək, dost tanışlarla qurduğum əlaqələr göstərir ki, rayonlarda olan bir çox turizm obyektlərinə dövlət büdcəsindən xeyli pul gedir. Nəyin hesabına? Tutaq ki, dövlət müəyyən gedib ayrı-ayrı dövlət təşkilatları tədbirlər keçirdilər və büdcədən xeyli pul silirlər. Yəni faktiki olaraq bax turizm hansı ki, bahalı özü də bilirsiniz ki, xidmət bahadır, o qədər də böyük belə deyək ki, müştəri cəlb eləyə bilmir. Amma onların vecinə də deyil. Niyə? Çünki onlar artıq fikirləşirlər ki, belə deyək də bunların pulları büdcədən gəlir. Yaxud da ki, tutaq ki, enerji sektoru. Kəfiyyətli tutaq ki, misal üçün Azərbaycanda bir 5-6 enerji şirkəti olsaydı, elektrik enerjisinin istehlakçıya çatdıran şirkət olsaydı, bunlar bir-birinin arasında rəqabət aparsaydılar ki, mən birdən kəfiyyətsiz xidmət göstərərəm, bazarı itirə bilərəm, dövlət mənim tutaq ki, tenderi ləğv eləyər, idarə etmədən alar, başqasına verər. Onda nə edəcəydilər? Peşəkar menecer axtaracaqdılar, peşəkar biri axtaracaqdılar. Amma Azərbaycanda bir dənə enerji şirkəti var, onun vecinə deyil. O bilir ki, günlərlə işıq da verməsə, gündə 5 dəfə, 10 dəfə fasilələrlə işığı kəsib versə də artıq burada heç bir rəqabət yoxdur. Deməyim odur ki, bu mümkün deyil. Sizin sualınızın qısa cavabı, konkret cavabı ki, mümkün deyil ona görə ki, rəqabət peşəkar nümunələr, ümumiyyətlə uğur nümunələri konkret rəqabət olduğu, iqtisadiyyatda rəqabət olduğu şəraitdə, müəssisələr arasında rəqabət olduğu şəraitdə ehtiyac yaranır və o ehtiyacdan yaranır.
Dinləyicilər də yazırlar öz baxışlarını bu məsələyə açıqlayırlar. Görək nə fikirləşirlər. Aydın yazır ki, bunun sadə səbəbi var. Peşəkarlar bu rejimə qulluq eləmək istəmirlər. Belə yazır. Ramil Süleymanov yazır Sumqayıtdan. Salam, hazırda ölkədə yetərincə peşəkar mütəxəssis var. İlk öncə onlar bilməlidirlər ki, bu peşəkarlar daha açıq danışdıqları üçün onlar hakimiyyət nümayəndələri tərəfindən qəbul oluna bilmir. Eyni zamanda dövlət orqanında verilən maaşlar acınacaqlıdır. Məsələn, mən hüquqşünas olaraq dövlət orqanında 402 manata 6-cı təsnifat dövlət qulluqçusu olaraq işləmərəm. Bu məni qətiyyən qane eləmir. Ancaq mən öz biliyimə, savadıma və peşəkarlığıma yetərincə əminəm. Ramil Süleymanov yazır bunu Sumqayıtdan. Başqa bir dinləyici yazır. Azərbaycan Respublikasına 35 ildən çox Əliyevlərin hakimiyyəti dünya şöhrətli korrupsionerlər yetişdirib. Arzuman imzalı dinləyici yazır bunu. Tovuzdan Vahid yazır. Salam azadlıq. Azərbaycanda heç bir mütəxəssisə ehtiyac yoxdur. Yalnız demokratik seçkiyə ehtiyac var. Tovuzdan Vahid yazır. Hərçənd ki, demokratik seçki keçirmək üçündür. Yəqin mütəxəssisə ehtiyac olacaq. Başqa bir dinləyici yazır. Rəşad yazır ki, niyə cavan kadrlara imkan yaratmırlar? Mənim dostum universiteti qırmızı diplomla bitirib. 3 ildir işsizdir. Hüseyin yazır, salam Azərbaycanda savadlı insanlar çoxdur. Ancaq təəssüflər olsun ki, monopolist hökumətimiz tərəfindən sadəcə bunlara şərait yaradılmır. Ona görə ki, Azərbaycanda bütün gəlir sahələri nazirlər tərəfindən monopoliyaya alınıb. Hüseyin yazır bunu. Nasir Quluzadə imzalı dinləyici yazır canlı yayma istəyir, prodüserinlə müraciət eləsin. Bir daha xatırladıram, 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur, amma xətlərimiz məşğuldur, çünki hər iki qonağımız bugün studiyada deyil, telefon xəttindədir. Və başqa bir dinləyici yazır, Murad. Salam, mən valideyn olaraq bugün orta məktəbin verdiyi təhsildən çox narazıyam. Təhsil Nazirliyinə təklif edirəm ki, orta məktəblərin dərs öyrədilən siniflərinə kamera qoyulsun və internetə qoşulsun. İstənilən an biz valideynlər müəllimlərin öyrətdikləri dərsi izləyə bilək. Belə bir təklif var. Ramiz isə yazır ki, Ramiz Mehdiyevin və İlham Əliyevin nəzərinə mütəxəssis axtarırsınızsa, türmələrə nəzər salın. Harvard yetirməsi Bəxtiyar Hacıyev, hüquq müdafiəçisi Vidadə İskəndərli, iqtisadçı da axtarırsınız, onlar da müxalifətdə. Belə yazır Ramiz imzalı dinləyici. Belə fikirlər söyləyirlər dinləyicilər. Elə Etibar bəy, bu arada belə bir sual ortaya çıxır ki, bayaq o qırmızı diplomlu mütəxəssislər haqqında söhbət düşdü. Qırmızı diplom nə dərəcədə peşəkarlıq göstəricisidir və yaxud universitet yetirməsinin peşəkarlığını necə yoxlasın HR şirkətləri, bu insan resursları ilə bağlı iş aparan şirkətlər? Buyurun.
Elə o şirkətlərin açığı sayı məlum deyil və o şirkətlər belə deyək ki, hansı meyarlarla vətəndaş işə qəbul edirlər, yəqin ki, onlar qırmızı diplom bizim universitetlərin, bizim universitetlərdəki korrupsiya, rüşvətxoruq haqqında hər yerdə informasiyalar, məlumatlar var. Yəqin ki, elə hesab edirlər ki, qırmızı diplom da bu şəkildə verilib, amma sizin Xəcə xanım oxuduğunuz o demək yazılar, gələn sizə yazılar da əsasən onu göstərir ki, həqiqətən də çoxsaylı qabiliyyətli insanlar ya işə qəbul olunmurlar, ya da ki, iş yoxdur.
Amma bu ismarışlardan bəziləri, bu yaxşı mütəxəssislər üçün imkanlar tələb edən ismarışların bəziləri çoxlu qramatik səhvlərlə yazılır. Bu da, bunu da deyim.
Qramatik səhvlərlə ola bilər, amma o ismarışlardan biri bu Bəxtiyar bəy haqqındaydı.
Hamısı yox, yenə də deyirəm, nadir hallarda olur, amma olur.
Bəxtiyar bəy haqqındaydı, Qarvardın məzunu haqqında. Əslində, Azərbaycanda 2007-2012-ci illər Azərbaycan vətəndaşlarının xarici ölkələrdə təhsil haqqında bir proqram qəbul olunub, xeyli də vəsait xərclənir. Əslində, Bəxtiyar Hacıyev ilk məzunlardan biri idi ki, Harvardı bitirmişdi və o ismarışlar da onu təsdiqləyir ki, indiyə qədər Bəxtiyardan soruşmuşdular mı ki, sən gəl, mənə belə gəl ki, bəlkə də soruşmayıblar, bu sahədə Azərbaycanda qar var, Harvardı bitirən bir insan yoxdur, gəl çalış. Mənə belə gəl ki, Bəxtiyarı axtarmayıblar da. Və əgər Siyavuş Novruzov deyir ki, Rafiq Əliyev niyadını ziyalı qoyur və yaxud da Rafiq Əliyevin elmini tənqid edirsə, demək, bu ölkədə haradasa anomiya çox yüksək həddədir. Yəni, demək, kənara çıxma, belə deyək, çox yüksək səviyyədədir. Əlbəttə ki, hakimiyyət elə hesab edir ki, Siyavuş Novruzov Rafiq Əliyevə çox yaxşı cavab verir. Buna hətta mən belə hesab edirəm ki, əl də çalırlar. Eyni zamanda da Bəxtiyar Hacıyevin bugün həbsdə olması xeyli hakimiyyətin dırnaq arası istedadlı gənclərini bəlkə də sevindirir. Mən bunu belə başa düşürüm. Çünki biz bu cəmiyyətin içində yaşayırıq və nə baş verdiyini belə deyək, biz görürük. Və indiki şəraitdə çoxsaylı diplomlu insanlar işsizdirlər və bu işsizliyin əsas səbəblərindən biri demək işsizlik iş yerlərinin olmamasıdırsa, digər yerlərin isə Rövşən bəy çox bayaq düzgün dedi, monopoliyalaşmadır. Yəni hər bir nazir öz sahəsini deməli monopoliya alıb. Belə deyək ki, yenə də Rövşən bəyin bir fikrinə qayıtmaq istəyirəm ki, əgər hansısa bir elektrik şirkətinə bir alternativ bir şirkət olmadığı üçün o işığı hansı formada verirsə versin, heç kim ona işinə demir. Eynilədən nazirlərə alternativ yoxdur. Yəni, komitə rəhbərlərinə də alternativ yoxdur. Yəni, bu gün açıq cəmiyyətdə söhbət gedir ki, bu təhsil naziri bundan yaxşısını kim tapacaq? Və yaxud da bu vergi nazirindən yaxşısı düşünmək mümkün deyil, kimsə bunu tapa bilər. Və bu da özünə məxsus bir belə deyək ki, iş sistemi qurub və hətta qırmızı diplomla bitirən, hətta ali məktəbdə bir neçə dil bilən çox qabiliyyətli adamlar da o yerlərin çox əl çatmaz olduğu fikrindədirlər və bilirlər ki, o yerlərə əl çatmaz. Ona görə də ya ölkəni tərk edirlər, ya da qeyri-hökumət təşkilatı formasında mı deyək, ya belə deyək ki, müstəqil hansısa bir sahədə çarpışırlar ki, özlərini yaşada bilsinlər. Və bu onu göstərir ki, həqiqətən də demək artıq vəziyyət o həddə gəlib çatıb ki, Ramiz Mehdiyevlə Prezident İlham Əliyev artıq belə deyək, tənqidi yanaşırlar. Onlar da artıq bizim kimi tənqid edirlər ki, ölkədə məsələn, menecment sayəsində mütəxəssis hazırlığı başlanmalıdır, eyni zamanda yaxşı yuxuşunaslar yetişməlidir.
Digər tərəfdən belə bir xatırlayıram ki, bir müddət bundan əvvəl bir turizm akademiyası mı, yoxsa turizm institutu mu açıldı Azərbaycanda. Bundan başqa Qəbələdə belə bir peşə məktəbi açıldı. Deyək ki, o daha aşağı səviyyəli kadrlar üçün kadrları yetişdirmək üçün idi. Ramiz Mehdiyevin məqaləsindən sonra Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsində deyirlər, hansısa dəyişikliklər baş verir. Bu addımlar sizcə niyə kifayət eləmədi ki, bu yetişsin kadrlar? Deyək ki, neçə ildir turizm akademiyası əgər ölkədə fəaliyyət göstərirsə, orada niyə? Deyək ki, bu təhsilə yatırım etməklə düzələrmi bu işlər?
Bilirsiniz, Xacı xan, burada mənə belə gəlir ki, Ramiz Mehdiyev də yaxşı bilir ki, son 10 ildə hüquq fakültəsindən neçə yüz nəfər köçürülüb və onlar köçürülən tələbələr şübhəsiz ki, test imtihanlarından keçməyən tələbələrdir və onlar artıq çoxsu bəlkə də mütəxəssis kimi fəaliyyət görür. Onları biz biliriksə, demək, yəqin ki, onlar da bilir. Turizm Universiteti isə hal-hazırda demək, demək olar ki, təhsil sistemi orada normal qurulur və hal-hazırda bizim müşahidələr onu göstərir ki, bu universitetdə təhsilin keyfiyyətinə diqqət yetirilir və bu universitet hansısa bir universitet rəhbərliyi hansısa bir təhsil mühiti yaratmağa çalışır. Amma yenə də həmkarım Rövşən bəy bir məsələyə toxundu ki, axı o mütəxəssislər gələcəkdə ən yüksək səviyyəli mütəxəssislər gələcəkdə bu prosesi hərəkətə gətirə biləcəklərmi? Gələcəkdə demək, o da mənsə bir şey deyim, bu turizm sahəsində menecment, hələ bizim təfəkkürümüzdə bu belə bir ixtisas hələ yer tutmuyub. Bu turizm, menecment və s. Bu baxmayaraq qərb ölkələrində çox tanınmış ixtisasdır, çox nüfuzlu ixtisasdır. Yəni, mənə belə gəlir ki, hələ bu müəyyən dərəcədə özünə yetinəcək ki, kitabxanaçılıq ixtisası var idi. İndinin özündə də hamı belə istehsa ilə yanaşır ki, kitabxanaçılıq ixtisası olar. Eynilə də bu ixtisaslara da müəyyən mənada o yanaşma biraz fərqlidir. Amma universitetlərdə özdə biz çox gecikmişik. Biz sovetlərdən 91-ci ildən bu ayrılmamıza baxmayaraq, bizim universitetlər, mən təkrar edirəm, geriliyiblər. Bizim universitetlərdə irəliyə doğru addım hiss etmək çox çətindir. Yəni, kadr heyəti qocalıb gənclərin...
Amma yenə də sual belədir. Təhsilə yatırım etməklə, təhsildə nə isə dəyişməklə, vəziyyəti dəyişmək olarmı? Yoxsa köklü şəkildə əvvəl iqtisadiyyatdan başlamalıdır?
Yox, təhsildən burada təhsilə investisiya qoymaqla insan kapitalı anlayışını Gary Becker iqtisadçı gətirib. Ona görə Nobel mükafatı alıb 92-ci ildə. O hesab eləyirdi ki, ölkələr əgər vətəndaşa, istər ailələr və dövlət nə qədər çox investisiya qoysa onun təhsilinə, çox qısa bir vaxtda o qoyulan investisiya 20-30 dəfə artıq gəlir gətirə bilər.
Yəni hətta rəqabətin olmadığı mühitdə, hətta iqtisadiyyatın bax bu cür rəqabətsizlik şəraitində inkişaf etdiyi mühitdə belə təhsilə investisiyalar situasiyanı dəyişə bilər hesab edir.
Paralel getməlidir Xəcə xanım. Aha. Eyni zamanda həm investisiyanın qoyulması ilə yanaşı Rövşən bəy demişkən o iqtisadi azadlıqlar
Rövşən bəy elə bu arada özü desin, yarım dəqiqəmiz var Rövşən bəy. Mümkündür mü ayrı-ayrılıqda?
Burada bilirsiniz necə, mən razıyam ki, paralel olmayan da paralel getməlidir ki, universitet təhsili güclənməklə yanaşı, universitetlərlə iqtisadiyyat arasında bir əlaqə olmalıdır. Tutaq ki, məsələn, texniki universitetdə sən yatırım qoyursan, sən da gərək texniki ixtisaslar üzrə müəssisə təşkilatlarla universitet arasında bir əməkdaşlıq olmalıdır. O tələbələr oxuduqca, biri aldıqca həm müəssisələrdə də kifayət qədər artıq təcrübə qazanmaq imkanı var. Yəni peşəkarı bu cür yetişdirmək olar. Yoxsa mən təhsili verim inkubator cəsi kimi ancaq qalsın burada inkubasiyada kənara çıxmasın, heç o sonra o biliklər itiriləcəkdir.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Rövşən Ağayev və Etibar Əliyev idi qonaqlarımız. Biz çatışmayan peşəkarlar haqqında danışırdıq. Növbəti saatda mövzumuz Azərbaycanda əlillərin vəziyyətidir.